qoşuldular və qlobal güc strukturlarında öz mövqelərini gücləndirə bildilər. Və bu texnologiya sonradan milli hakimiyyətin simvoluna və beynəlxalq siyasətdə həlledici alətə çevrildi ki, onun bu arenada olması və ya olmaması ölkələrin dünya səhnəsində oynadığı rolda əhəmiyyətli fərq yaratdı. Tarixin bir çox məqamlarında regionun və dünyanın tarixi və mədəniyyətinin əsas oyuncularından biri olmuş, minillikləri əhatə edən tarixə və mənşəyə, köklü sivilizasiyaya malik bir ölkədir. Bu ölkə təbii sərvətlərinə, geniş ehtiyatlarına görə dünyanın nadir ölkələri sırasında olmaqla yanaşı, həm də ölkənin gələcəyi üçün dəyərli insan kapitalı yaradan gənc, savadlı, yaradıcı əhaliyə malikdir. Belə bir şəraitdə əsas sual yaranır. Nə üçün bu qədər zəngin tarixi, coğrafi və insani resurslarına malik olan ölkə yeni biliklərə, xüsusən də nüvə texnologiyası kimi qabaqcıl texnologiyalara doğru addımlar atmamalı, dünyanın elmi və iqtisadi inkişafından öz payını tələb etməməlidir. İranlıların başqa ölkələrin böyümə və tərəqqisinə sadəcə seyirci olması məntiqlidirmi? Yoxsa öz yerli imkan və imkanlarına arxalanaraq strateji texnologiyalara malik ölkələr klubuna qoşulmaq, özləri və gələcək nəsillər üçün parlaq və müstəqil gələcək yaratmaq onların ayrılmaz hüququdur. Qərb çoxdan elm və texnologiyanın inhisarını özünün əsas üstünlük aləti hesab edir. Neft 19-cu, 20-ci əsrlərdə sənaye inqilabının mühərriki olduğu kimi bugün də zənginləşdirilmiş uran və nüvə texnologiyaları bir çox gələcək texnologiyaların açarıdır. Təmiz enerjinin yaradılması, radiofarmasevtik vasitələrin istehsalı, kənd təsərrüfatının, sənayenin və hətta kosmosun təkmilləşdirilməsi hamısı zənginləşdirmədən və nüvə yanacaq dövriyyəsindən asılıdır. Bu biliklərə çıxış əldə etməklə İran sadə idxalçıdan müstəqil aktyora və hətta texnologiya ixracatçısına çevriləcək. Bu, Qərbin buna təhlükə kimi baxmağına səbəb olur. Əslində, İranın zənginləşdirmə texnologiyasını əldə etməsi təkcə elektrik stansiyaları üçün yanacaq istehsalı deyil, həm də müasir elmlərin qapılarının açılması deməkdir. Qərb sənaye inqilabı neft və kömürlə başladığı kimi gələcəkdə də yeni enerji və qabaqcıl texnologiyalarda üstün olan ölkələrindir. Qərb sənaye inqilabı neft və kömürlə başladığı kimi, gələcəkdə yeni enerji və qabaqcıl texnologiyalarda üstün olan ölkələrindir. Son illərdə biz dəfələrlə qərb dövlətlərinin İranı zənginləşdirmə proqramını dayandırmağa və ya məhdudlaşdırmağa məcbur etməyə çalışdıqlarının şahidi olmuşuq. Sanksiyalar, təzyiqlər, eroziv danışıqlar, hətta hərbi təhdidlərlə. Bəli, hərbi təhdidlərlə. Bütün bu təhdidlər yalnız ətraf mühit və ya təhlükəsizlik problemləri üçündür, yoxsa İranın dünyaya elmi güc modeli təqdim etməsi və qərb inhisarının sərhədlərini aşması qorxusudur. Reallıq budur ki, uranın zənginləşdirilməsi təkcə elmi proses deyil, bu milli müstəqillik və özünə inamın simvoludur. Qərb xüsusən də Amerika Birləşmiş Ştatları bloklara qoşulmayan ölkələrə nəzarət etmək üçün həmişə elmi və iqtisadi asıllılıq alətlərindən istifadə etməyə çalışıb. Amma İranın tam zənginləşdirmə dövrünə, yəni qərbə ehtiyac olmadan öz elektrik stansiyaları üçün lazım olan yanacağın istehsalına nəzarəti dırnaqarası texnoloji asıllıq strategiyasının uğursuzluğu deməkdir. Müasir dünyada texnoloji müstəqillik, iqtisadiyyatın və milli təhlükəsizliyin hərəkət verici qüvvəsidir. Qərbdən aslı olmayan ölkə sanksiyalardan, təzyiqlərdən narahat olmadan öz inkişaf yolunu tuta, müstəqil siyasətini apara bilər. Belə bir perspektiv çərçivəsində İran təzyiqlərə müqavimət göstərməklə digər ölkələrə müstəqilliyin əldə oluna biləcəyini göstərir. Bu nöqteyi nəzərdən Qərb İrana təkcə regional ölkə kimi deyil, həm də inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün təhlükəli model kimi baxır. Texnoloji müstəqillik yolunu tutan istənilən ölkə oyun qaydalarını dəyişə bilər. Bugünkü İran nüvə texnologiyasına malik yeganə ölkə deyil, əksinə, İslam inqilabı kimliyinə və sivilizasiya dəstəyinə arxalanaraq böyük dövlətlərin hökmranlığı altında şöhrət və tərəqqi yolu axtaran xalqlar üçün ruhlandırıcı modeldir. Qərb, xüsusən də İran İslam inqilabı təcrübəsindən sonra yaxşı bilir ki, İranın bu sahədəki uğurları İslam dünyasında və ondan kənarda oyanış və özünə inam dalğasına səbəb ola bilər. Öz daxili gücünə və yerli birliyinə arxalanaraq yolunu hakim qüvvələrdən ayıran xalq modeli yarana bilər. Bugün regionun bir çox ölkələrində gənclər və elitalar İran təcrübəsinə nəzər salaraq elm və tərəqqi yolu seçiblər və bu yolla gedirlər. Qərbə arxalanmadan da böyük nailiyyətlərin əldə oluna biləcəyini onlara göstərən modeldir İran. Qərbin xüsusən də Amerika Birləşmiş Ştatlarının və bəzi ərəb müttəfiqlərinin həssaslığının digər səbəbi regionda qüvvələr balansının pozulması ilə bağlı narahatlıqlardır. Qərbi Asiya resurslarla zəngin region və dünyanın strateji mərkəzidir. İranın nüvə biliyi üzərində hökmranlığı, İranın regional və beynəlxalq səviyyədə nüfuzunun və sövdələşmə gücünün artırılması deməkdir. İranın regional rəqibləri, o cümlədən bəzi ərəb dövlətləri üçün İranın elmi tərəqqisi regional rəqabətdə geri qalmaq anlamına gələ bilər. Ona görə də onlar qərblə birlikdə İranın nüvə dövriyyəsini tamamlamasına mane olmağa çalışırlar. Bugün İran İslam Respublikası nüvə texnologiyasındakı irəliləyişləri ilə təkcə İslam ölkələri arasında deyil, həm də beynəlxalq aləmdə öz mövqeylərini artırıb. Bu, Qərbin strategiyasının mübadilə əvəzinə İran İslam Respublikası ilə qarşı durma olmasına gətirib çıxarıb. İranda zənginləşdirmə hekayəsi həmişə diplomatik eniş yoxuşlarla müşayiət olunub. Sədabat danışıqları və Cenevre razılaşmasından tutmuş əhatəli birgə fəaliyyət proqramı və Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu sazişdən bir tərəfli qaydada çıxmasına qədər əsas sövdələşmə oxu həmişə İranın uranı zənginləşdirmək hüququ olub. Qərb Xüsusən də Amerika Birləşmiş Ştatları güya nüvə silahının yayılmasına qarşı mübarizə şüarına irəli sürülür. Amma praktikada müttəfiq hesab etdiyi ölkələri bu qaydadan kənarda qoyur. Nümunə olaraq İsrail rejimini göstərmək olar ki, o nə MP-2 üzvüdür, nə də ki, agentliyin nəzarəti altındadır, lakin ona heç bir təzyiq göstərilmir. Bu ikili standartlar Qərbin İranda zənginləşdirməyə qarşı çıxmasının siyasi mahiyyətinin ən mühüm əlamətlərindən biridir. Texniki narahatlıqlar və ya təhlükəsizlik problemləri deyil, müstəqillik və rol modeli olmaq uğrunda rəqabətdir. İran İslam Respublikasının rəhbəri Ayətullah Xameneyi dəfələrlə vurğulayıblar ki, nüvə məsələsi təkcə texnologiya və ya sənayi deyil, əksinə, milli ləyaqət və kimliyin qalasıdır. O, həmişə İran xalqının qabaqcıl texnologiyalara, o cümlədən uranın zənginləşdirilməsinə çıxış əldə etmək hüququnun olduğunu vurğulayaraq, öz çıxışlarında və rəsmi bəyanatlarında zənginləşdirməni yalnız texniki məsələ deyil, İran xalqının müstəqillik, milli ləyaqət və qanuni hüquqlarının simvolu hesab edib. Qərb, Amerika və digər partiyalar İranda zənginləşdirmənin olmamasında israrlıdırlar. Sualına cavab olaraq, onların əsas problemi İran xalqının tərəqqisinə və nüfuzuna mani olmaqdır. Amma möhkəm dayanıb müqavimət göstərməklə İran nəinki hüquqlarını müdafiə edir, həm də müstəqil dövlətlər üçün yeni yol açır. Bəli, Əziz dinləyicilər, zənginləşdirmək haqqı bir millətin tərəqqi və müstəqilliyi haqqıdır və İranlılar gənc tələbələrdən tutmuş qoca alimlərə qədər hamı bu nailiyyəti özlərinin uğuru hesab edirlər. Bugün dünya enerji böhranı, texnoloji rəqabət və yeni güclərin meydana çıxması kimi böyük problemlərlə üzləşdiyi bir vaxtda İranın nüvə texnologiyasına malik ölkə kimi mövqeyi geosiyasi münaqişələrdən kənara çıxıb və qlobal düzəndə yeni bir yol üçün ilham mənbəyinə çevrilib. İran elmə, öz gəncliyinə, siyasi və mədəni müstəqilliyinə arxalanaraq tərəqqi yolunu fərqli şəkildə davam etdirməyin mümkün olduğunu göstərdi. Bu yol asıllığa deyil, özünə inam və təşəbbüsə əsaslanan bir yola aparan yoldur. Bugün İranın nüvə məsələsində baş verənlər sentrifugalar və zənginləşdirmə məntəqələrindən kənara çıxan döyüşdür. Bu döyüş dünyanın gələcəyinə dair iki baxışın mübarizəsidir. Biri monopoliya və hökmranlığı qorumağa çalışan, digəri isə müstəqillik, tərəqqi və ədaləti nəzərdə tutan. Bu sahədə İran təkcə özü üçün deyil, həm də qürur və ləyaqətə can atan bütün xalqlar üçün nur çırağı oldu. Dəyərli dinləyicilər, bu proqramın sonuna dək bizimlə olduğunuz üçün hər birinizə təşəkkür edirik. Növbəti verilişdə səsimizi sizə yenidən duyurmaq ümidi ilə hər birinizlə sağollaşırıq. Allah amanında.
Savalan dağının qalar qıssası. Şıx Safi yurdunun tohid nağması. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Fəzilət səsi FM 101.3 kHz AM 702 MHz.
Sensin her vatan oğlu, bu vatanın çeşiğinde hazır dayan. Vatan oğlu, vatan oğlu, buyur senden alsın ilham. Vatan oğlu, vatan oğlu, yüreğde var mi arzu can. Vatan oğlu, güler görsen, buyur senden alsın ilham.
Siyonist rejim büyük səhv etdi. Səhv etdi və bunun nəticəsi onu bədbəxt edəcək inşallah. Allahın lütfi ilə. İran milləti ölkəsinin səmasına qarşı təcavüzə güzəştə getməyəcək.
Aziz ve hürmetli Alan Radyosu'nun dinleyicileri, bir daha sizleri Alan Radyosu'nun İstidiyosu'ndan Erdəbir şəhərindən salamlayıram. Gecənin bu vaxtında bizə vaxt ayırıb İranla İsrail və Amerika arasında gedən müharibə ilə əlaqədar ən son xəbərləri bizdən eşitdiyinizə görə sizə mən təşəkkür bildirirəm. Lütfən bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin. Bizim Telegramdakı unvanımız İran Radyosu. Radyosu İran radyosudur. Bu Telegram kanalımızda bizi canlı olaraq da izləyə bilərsiniz. Üzv olmaqla WhatsApp unvanımız isə 20989108938718-dir. YouTube-da unvanımız İran Radio Az, Instagram səhifəmiz isə İran Radio Azdır. Əziz hörmətli İran Radiosunun dinləyiciləri, verişimizin bölümündə mən bir neçə xəbəri sizlərə təqdim edəcəyəm. Bu günləri İran prezidenti Nazirlər Kabinetinin iclasını təşkil edib. Nazirlər Kabinetinin iclasında Məhsud Pezeşkan deyib, Amerikanın ötən gecə İranın nüvə obyektlərinə qarşı həyata keçirdiyi hücum bir daha sübut etdi ki, ABŞ Siyonist rejimin İrana qarşı həyata keçirdiyi çirkin planların əsl amili və səbəbkarıdır. Buna baxmayaraq ki, ilk anlarda çalışdılar öz rollarını inkar edilər. Lakin İran silahlı qüvvələrinin güclü cavab tədbirlərini və Siyonist rejimin aciz duruma düşdüyünü gördükdə çarəsiz şəraitdə qalaraq özləri meydana daxil oldular. Bu gün İran silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş ərazilərə qarşı həyata keçirdiyi güclü hücumlar həqiqətdə Amerikanın son təcavüzünə bir cavab idi. Niyə ki, əslində Siyonist rejim o əndazə və mövqədə deyil ki, İrana cavab vermək cəsarətində ola. İran prezidenti Məhsud Pezeşkiyan ölkənin Nazirlər Kabinetinin iclasında deyib. We'll be right back. Bugün İranın prezidenti Hindistanın baş naziri Narendra Modi ilə telefonla danışıb. İran prezidenti bu danışıqda deyib, bugün dünyada gördüyümüz proseslər çox nigaran edilsi və qəbul ediləsi deyil. Bugün Qəzzədə, Livanda, Suriyada və indi də İranda Siyonist rejim tərəfindən törədilən təcavüzə nəticəsində insanların rəhimsizcəsinə qırğınla şahidik. Biz özümüzü müdafiə və ölkənin ərazi bütövlüyünü qorumaqda böyük iradəmiz var. Narendra Modi bu danışıqda deyib, biz bu inandayıq ki, hər bir münaqişə danışıq və diplomatik yollar vasitəsilə həll edilməlidir. Biz mövcud qarşı durmanın dayandırılması üçün əlimizdən gələni etməyə hazırıq. Bəli, digər tərəfdən də İran prezidenti Fransanın prezidenti Emmanuel Macronla da telefonla danışıb. Məhsus edirkən, Fransa prezidentinin Amerika tərəfindən İrana qarşı həyata keçirilən son təcavüzləri qarşısında təmkinli olmağa dəvət etməsinə cavab olaraq deyib, Amerika bizə hücum edib, əgər siz belə bir şəraitdə olsaydınız, neylərdiniz? Təbii ki, onlar təcavüzlərinin cavabını almalıdırlar. Biz hərbi təcavüzə məruz qalmışıq və özümüzü müdafiə edəcəyik. Hər zaman bildirmişik, beynəlxalq qanunlar çərçivəsində danışıqlara hazırıq. Lakin qarşı tərəf məntiq qəbul etmək əvəzinə İran xalqının təslim olmasını istəyir. Bizim xalqımız heç zaman quldurluğa və zora təslim olmayacaq və təbii ki, təcavüzə cavab veriləcək. İran Atom Enerji Təşkilatının sözçüsü Ağay Kəmalvəndi deyib, Amerika tərəfindən İran nüvə obyektlərinin bombalanması beynəlxalq qanunlara ziddir. İran İslam Respublikası indi və keçmişdə də bu mövzu ilə əlaqədar Maqafiya və Təhlükəsizlik Şurasına rəsmi olaraq öz etirazını çatdırıb. Onlar bilmirlər ki, bu sənəd ölkəmizin kökündədir. Və bu milli sənayenin çökünü kəsmək olmaz. Əlbəttə ki, bizə bir sıra ziyanlar dəyib. Lakin birinci dəfə deyir ki, bizim nüvə sənayimiz ziyanla üzləşir. Keçmişdə də bir sıra işlər olub. Lakin tez bir zamanda onun aradan qaldırılması üçün lazım işləri həyata keçirmişik. Onlar imkanlara əsasən nüvə sahəsi öz işinə davam edəcək və onun inkişafı dayanmayacaq. İranın BMT-dəki nümayəndəsi Amerikanın İrana qarşı həyata keçirdiyi təcavüzlə bağlı Təhlükəsizlik Şurasına məktub yazıb. İran İslam Respublikası bu təcavüz əməlini və öncədən planlaşdırılmış şəkildə həyata keçirilən hücumu kəskin şəkildə məhkum edir. Məktubda tələb olunur. Təhlükəsizlik Şurasının fövqəladə iclası keçirilir və həmin iclasda bu təcavüzün məhkum edilməsini tələb edirik. Sülhün və beynəlxalq təhlükəsizliyin qorunulması məqsədi ilə İran təcili olaraq Təhlükəsizlik Şurasının iclasının keçirilməsini tələb edir. Ta bu qanunsuz təcavüzün məhkum edilməsi və BMT-yə həvalə olan məsuliyyətlər çərçivəsində lazımi tədbirlərin görülməsini İstəyirik, ta bu cinayətin əməlləri qarşısında cavabdeh olurlar və cəzasız qalmayırlar. Eyni halda İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı da mövzu ilə əlaqədar müsahibə edib. O deyib, İran heç zaman milli hakimiyyəti, müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü üzərində hər hansı bir sazişə daxil olmayacaq. İran güclü şəkildə ölkəni, xalqı və milləti müdafiə etməkdə davam edəcək və bu məsirdə bütün imkanlardan və mümkün həll yollarından istifadə edəcək. Donald Trump dünyada müharibəyə son qoymaq vədi ilə hakimiyyətə gəldi, lakin son təcavüzlə bu vədinə xiyanət etmiş oldu və Bu cür yanaşmayla əməldə bir cinayətkara çevrildi. Amerikanın İran sülhün önəmli nüvə obyektlərinə qarşı həyata keçirdiyi hərbi hücumu beynəlxalq qayda qanunların açıq şəkildə pozulması deməkdir. Həm də MPT-nin ikinci maddəsi və təhlükəsizlik şurasının 22-31 sayılı qətnaməsinə tam olaraq ziddir və təcavüz aktının bariz sübutu deməkdir. Bu çərçivədə Amerikanın törətdiyi son əməllər beynəlxalq hüququn pozulması deməkdir və təhlükəsizlik şurası və BMT baş katibi, məqati və başqa təşkilatlardan gözləntimiz ondan ibarətdir ki, bu cinayət əməlinə reaksiya nümayiş etdirərək məhkum edələr. Şəhərin İran parlamentindəki nümayəndəsi Mənnan reisi deyib. Tam əminliklə bildirirəm ki, Amerikanın Fordo nüvə obyektinə qarşı həyata keçirən son hücum nəticəsində ciddi ziyan bu obyekti dəyməyib və yerüstü cihazlara ziyan dəyib və zurnanmalıdır. Tam əminliklə deyirəm, o ki mümkündür, xalq üçün təhlükəli ola öncədən boşaldılmışdır və nüvə sızıntısı yoxdur. Trumpın boş-boş uydurmasına ki, iddia edib Fordo tamamilə məhv edilib, bunu deməliyəm ki, bu hücum nəticəsində hətta bir nəfər bilə şəhid olmayıb. Lakin Amerikan ilə bu hücumda müharibəyə daxil olmaq mənasındadır və indi bu İrandakı müəyyən edir, nə cür bu açıq təcavüzə cavab verək. Eyni halda İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai dəb deyib, nüvə silahı olan Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü və MPT-nin quruzlarından olan bir ölkənin nüvə silahı olmayan bir ölkəyə qarşı hücumu bu təşkilatların bütün prinsiplərinə qarşı açıq xəyanətdir. İndi hamıya aydın olub ki, ABŞ bir müharibə cinayətkarı və soyqırım törədən bir rejimlə əlbir olub ta bütün beynəlxalq qanunları, BMT nizamnaməsini və MPT-ni pozaraq İrana qarşı təcavüz xarakterli və ədalətsiz bir müharibə yola salıblar. Əziz dinləyicilər, Amerikanın İrana qarşı həyata keçirdiyi son hücum beynəlxalq səviyyədə də geniş rezonansı səbəb olubdur və Amerika tənqidə məruz qalıbdır. Rusiya Milli Təhlükəsizlik Şurasının müavini və bu ölkəni keçmiş prezident Dmitri Medvedev deyib, Trump ki özünü sülh sevər bir prezident kimi göstərirdi, yeni bir müharibə yola saldı. Trump bundan sonra sülh növbəli mükafatının yuxusunu belə görməyəcək. Dünya ölkələrinin çoxu Amerika və İsrail rejiminin son işlərinə qarşıdırlar. Hətta İran daxilində olan müxaliflər də hal-hazırda dini liderin kənarında birləşiblər. İran Amerikanın hücumlarına cavab olaraq uranın zənginləşdirilməsini davam etdirəcək. İranda siyasi quruluş zəifləməyib, əksinə həm də güclənib. Eyni halda Medvedev bildirib, bir sıra ölkələr hazırdırlar nüvə başlıqlarını İranın ixtiyarına qoyalar. Digər tərəfdən Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da deyib, İsrail rejimi özünü müdafiə unvanından istifadə edərək və BMT nizamnaməsini nəzərdə tutmadan hər hansı bir hücuma daxil olunmaq qarşı durmanın çoxalmasına səbəb olacaq. Əgər hər bir ölkə özünü müdafiə hüququ verilsə, ölkələr bu mövzunu elə təfsir edəcəklər ki, biz özümüz qərar qəbul edirik, hansı zaman öz haqlarımızdan istifadə edək və BMT nizamnaməsinə baxmayaraq istəmirik. O cür ki, Rusiya prezidentə deyib, 3-cü dünya müharibəsi mümkündür, çox yaxın ola. Qərbin Ukraynadan Rusiyaya qarşı istifadə etmək üzərində fokuslanması heç kimə gizli deyil. Onlar özlərini etibarsız ediblər. Xüsusilə o zaman ki, öz xalqlarının mənafiyinin ziddinə olaraq Rusiya enerjisindən vaz keçdilər və Rusiyada terror işlərinə əl vurdular. Bütün bu kimi işlərin yüzlərlə milyard dollar xərci var və xalqın sosial yaşayışına əks təsir göstərir. Eyni halda Rusiya dövlətinin sözçü Dmitri Peskov da deyib, Putinin Trumpla görüşü üçün hər hansı bir planı yoxdur. Türkiyə Xarici Nazirliyi də Amerikanın son hücumu ilə əlaqədar bəyanat yayıb. Biz Türkiyə olaraq regionda İsrailin hücumu ilə başlanan qarşı durmanın törədə biləcəyi təhlükələr barədə xəbərdarlıqlar etmişdik. Amerikanın bugün İranın nüvə obyektlərinə qarşı həyata keçirdiyi hücumlar bu mövzu ətrafında olan riskləri ən yüksək səviyyəyə çatdırdı. Türkiyə Amerikanın İranın nüvə obyektlərinə qarşı həyata keçirdiyi hücumdan dərindən narahatlıq hissi keçirir. Bütün tərəfləri məsuliyyəti yanaşmağa, qarşılıqlı olaraq hücumların tez bir zamanda dayandırılmasını və çoxlu canlıların əldən getməsinin qabağını alan addımların atılmasını tələb edirik. Eyni halda Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin Xarici İşlər Nazirliyi də bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir, biz münaqişənin regionda daha da dərinləşməsindən və İranın nüvə obyektlərinə qarşı hücumla bağlı dərindən narahatlıq hissi keçirdirik. Birləşmiş Ərəb Əmirliyi regionda mövcud ixtilafların diplomatiya və danışıq yoluyla həllinin zəruriliyini vurğulayır. Bütün katoliklərin lideri 14-cü Pap Leo da deyib, yaxın şərqdən xüsusilə İrandan narahat edici xəbərlər gəlməkdə davam edir. Bu dramatik ssenaridəki İsraillə Fələstinə aid olur, xalqın xüsusilə Qəzə sakinlərinin gündəlik əzab-əziyyətləri yaddan çıxma təhlükəsi ilə üzləşib. Sülh çağırışı silahların işə tutulması ilə, ya söz atışması ilə ki, qarşı durmaya səbəb olur, kəsilməməlidir. İmkan verin diplomatiya silahları sustursun. İmkan verin xalqlar öz gələcəklərini sülhlə rəqəm vursunlar. Qanlı qarşı durmalar dayandırılmalıdır. Bütün dünya katoliklərinin lideri 14-cü Pap Leo deyib. Venezuela prezidenti Nicolas Maduro da Amerikanın son hücumuna reaksiya nümayiş etdirib. Bu hücum cinayətdir ki, beynəlxalq qanunları BMT nizamnaməsini pozur. Hətta ABŞ-ın daxili qanunlarına da göz yumulub. Öz həmrəyliyimiz İran xalqı, dövləti və bütün dünyada müstəqilliyə və sülhə görə mübarizə edənlərlə elan edirik. Digər tərəfdən Əfqanistan hökumətindən də reaksiya nümayiş etdirilib. Taliban hökumətinin Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayaraq Amerikanın İranın nüvə obyektlərinə qarşı həyata keçirdiyi hücumu məhkum edərək regionda müharibənin miqyasının genişlənməsindən öz nigaranlıqlarını bildiriblər. Bəyanatda deyilir, Xarici İşlər Nazirliyi İranın milli hakimiyyəti və ərazi bütövlüyünün pozulmasını qəbul edilməz sayaraq bütün tərəflərdən tələb edirəm yaranmış problemlərə diplomatiya yolu ilə həll olunmasına üst tutsunlar. Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, Aran Radiosunun istiqlisundan Ərdəbil şəhərindən siz əzizlərin biz qulluğundayıq. Bizi lütfən dalğalardan başqa, bizi sosial şəbəkələrdə də mütləq izləyin. Bizim Aran Radiosunun verilişləri canlı olaraq elə Telegram kanalımızdan da yayımlanır. Telegramdakı bizim unvanımız İran Radiosu. WhatsApp nömrəmiz isə 0098-910-89-38-718-dir. YouTube unvanımız İran Radio Az. İnstagramdakı səhifəmiz isə İran Radio Az'dır. Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, ən son və yeni xəbərləri müharibə ilə əlaqədar mütləq Aran Radiosundan izləyin. Aran Radiosu sizə ən düzgün xəbərləri çatdıracaq. Bizim üçün də böyük fəxridir ki, gecənin bu vaxtında siz əzizlərin evlərində sizlərə qonağıq, sizin ailənizin içindəyik. Aran Radiosu da artıq sizin ilə ailənizin bir üzvüdür. Çünki siz öz məhəbbətinizi, sevginizi sosial şəbəkələr vasitəsilə bizə yetirərək bizə böyük dayaq olursunuz və bizi təşviq edirsiniz ki, daha güclü səviyyədə bu müharibə ilə əlaqədar səhnədə olaq və ən son və yeni və düzgün xəbərləri sizlərə çatdıraq. Sizlərə mən bir daha təşəkkürümü bildirirəm.
Rejim səhyunisti eştibahı budurgi gəd.
Siyunist rejim böyük səhv etdi. Səhv etdi və bunun nəticəsi onu bədbəxt edəcək inşallah. Allahın lütfi ilə. İran milləti ölkəsinin səmasına qarşı təcavüzə güzəşdə
getməyəcək.
Doktor Məhəmməd Mehdi Tehrançı 1965-ci ildə Tehranda anadan olub. Bu dəyərli insan, nüvə alimi, İslami Azad Üniversitetinin baş müdürü və Şəhid Beheşti Üniversitetinin fizika fakültəsinin profesorudur. Bu dəyərli şəxs 2017-ci ildə Azad Üniversitetinin idarəçilik heyətinə üzv olubdur. Şəhid Tehrançı fizika üzrə magister dərəcəsini Şəhid Beheşti Üniversitetində və fizika üzrə doktorluq dərəcəsini isə Moskva Fizika və Texnologiya İnstitutunda alıbdır. Bu böyük alim 2012-ci ildə ölkənin nümunəvi profesoru seçilibdir. Şəhid Tehrançı müəllimliklə yanaşı Şəhid Beheşti Universitetində bir sıra vəzifələrdə icra edirdi. O Onların arasında Elmlər Fakültəsinin icra və planlaşdırma üzrə prorektorunu, magistratura üzrə prorektorunu qeyd edə bilərik. Bu dəyərli şəxs həmçinin elmi universitetlərin və yeni texnologiyal fakültələrinin yaradıcılarından biri olmuş və Fotonika Elm Mərkəzinin formalaşmalarında mühüm rol oynayıbdır. Bu illər ərzində Fotonika Elm Mərkəzinə rəhbərlik etmək, müdafiə sənaye sahəsində mühüm layihələr həyata keçirmək, elmi birliklərə üzv olmaq onun digər görkəmli fəaliyyətlərindən sayılır. Mütəbər elmi məlumat bazalarının elanı və təsdiqinə əsasən, Tehrançı mütəbər beynəlxalq jurnallarda 150-dən çox məqalə dərc edib və elmi əsərlərinə 3000-dən çox istinad olunmuşdu. ...29 H indeksi, 12 kitab müəllifi və tərcüməsi, yeni texnologiyalar sahəsində 8 patentin qeydiyyatı Tehrançının elmi texniki nailiyyətlərindən sayılır. Tehrançı İran Fizika Cəmiyyətinin üzvü olmaqla yanaşı, İran Nanotexnologiya Cəmiyyətinin qorucu üzvü olubdur. İran Optika və Fotonika Elmi Cəmiyyətinə üzvlük və nüfuzlu beynəlxalq fizika jurnallarının rəyçisi onun elmi kariyerasında özünü büruzə verir. Uzun illər elmi və müdafiə sahələrində fəaliyyət göstərən Dr. Tehrançı mücahid və sadiq bir insan nümunəsidir. O, elmi və akademik sahələrdə qabaqcıl olmaqla yanaşı, inqilabçı və təkəbbürə qarşı ruhi ilə İslam və İran düşmənləri ilə mübarizədə həmişə öndə dayanıbdır. Cəmiyyətimizin xüsusən də gənc nəslinin belə mərd və fədakar örnəklərə çox ehtiyacı olduğu üçün onun şəhid olması əvəzsiz itki sayılır. Ölkənin görkəmli alimi və müdürü Dr. Məhəmməd Mehdi Tehrançının şəhadəti İran və İslam dünyasındakı bütün rəğbət bəsləyənlərin qəlbinə toxundu. Ömrünü elmi tərəqqiyə və xalqa xidmət göstərməyə çalışan dəyərli insan, Siyanist rejiminin Tehrana qarşı törətdiyi terror hücumunda şəhid oldu. Doktor Tehrançı bağlılıq, müqavimət və cihad ruhunun simvolu idi. Onun şəhadəti nəinki kədərə səbəb oldu, həm də İran xalqının tərəqqi və müstəqillik yolunda davam etmək əzmini gücləndirdi. Bu çətin anlarda İran-İslam inqilabının banisi Hazret İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyhin bu sözü yada düşür ki, buyurublar, şəhidlik Allah bəndələrinin sənətidir. Doktor Tehrançı öz şəhadəti ilə hamımıza öyrətdi ki, haqq yolunda fədakarlıqdan dəyərli heç nə ola bilməz.
لبيك يا حسين أن تكون أنت ومالك وأهلك وأولادك في هذه المعركة.
نحن أنصار لحضور الله. والله والله والله إن زننتم وزنتم في حرم أبي عبد الله لنقاتلنكم ولنذبحنكم ولنصلبنكم ونجري انهارا من دمائكم باسم سيدنا الحسين لبيك يا حسين
لبيك يا حسين ان تكون انت ومالك واهلك واولادك في هذه المعركة.
يشعر الانسان
انسان هر شيء söz ve hareketle dərk edir. Məqsədləri biz Fələstindəki şiələri unutmaqdır. Qudsu unutmaq, Fələstin xalqını unutmaq, şiəni oyundan kənarda saxlamaq istəyirlər. Şiənin kənarda saxlamağı, yəni İran kənarda qalsın. Və onlar istəyirlər ki, biz bu nəticəyə çataq. Amma biz hər kəsə demək istəyirik ki, ABŞ-a, İzrailə, İngiltərəyə və bu bölgədə olan nümayəndələrinə bizə rafizi deyin, bizi terrorçu adlandırın, cinayətkar deyin, hər nə istəyirsiniz deyin. Biz Həzrəti Əli əleyhissalamın şiələri dünyada Fələstini və orada olan müqəddəs binaları tək qoymayacaq. Şəhid Seyyid Həsən Nəsrullah.
امروز از همه جناح‌های گوناگون سیاسی کشور
Bugün ölkənin bütün müxtəlif siyasi qruplarından və ölkənin müxtəlif yerlərindən oxşar mesajlar verir. Hər kəs hiss edir ki, biz əclaf siyanist terrorçunun şər kimliyinə qarşı güclə hərəkət etməliyik.
terörist siyonisti bo kudret amel ker.
Biz güçle hareket etmeliyiz inşallah. Güçle hareket edecek ve onlarla hiçbir güzeşte gitmeyecek. Şüphesiz ki hayat onlar için acı olacak. İle düşünmesinler ki vurdular ve bitti. Xeyr, onlar müharibəyə başladılar. Biz onların törətdikləri bu böyük cinayətdən yaxa qurtarmalarına imkan verməyəcəyik.
Az in cinayət bədurik ki əncam dədən xudşun ro salim xalas qonan.
Arana Düşünün dinleyicileri. Arana Düşünün bu güzelki verilişi de burada sonra gitti. Buraya kadar olduğunu düşün. Üzülsüyləm, əzmə hörməkdə Aran Radyosunun dinləyiciləri. Bu dəqiqədə bizimlə olduğunuz üçün sizə mən təşəkkürüm bildirirəm. Verilişimizin bugünkü hissəsi də burada sona yetdi. Sabaha qədər sizləri mən Allaha tapışırıram. Sağ olun, sağ olun, qalın. Allahın amanında.